Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda.
Pokušavam da pojmim što to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine i to baš za moj račun, moji Srbi, da bih ja pobedio, kako su mu ubeđivali.
Podsjećamo i na neke od tema koje su bile u središtu pažnje u našim programima. Jedan od prioritetnijih zadataka BH vlasti je izmjena izbornog zakona. Adis Rapović iz Centra civilnih inicijativa se pita.
Za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fair i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori krade. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi.
Nelica Grujić iz Novoga Pazara mjesecima bezuspješno pokušava pokojnom ocu podići spomenik bez križa.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan.
A ovim i drugim temama o nastavku emisije uz posjećanje da vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, kojeg je od 9. do 15. septembra vodio Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda.
Subota, 9. septembar. Ovih dana je u mom životu sve podređeno skorom odlasku u Sarajevo na jednomesečni rezidencijalni boravak za pisce. Prvi put idem na takvo nešto i prvi put u Sarajevo. Ima još jedan prvi put ovog mjesta za mene. Oko 1. oktobra će se pojaviti moj prvi roman Beogradski kiklop u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Mogao bih da navedem sve svoje škole pisanja, jer čini mi se da kod nas toga nema na zvaničnom nivou. Radi se o praksi i zanatu, i to vrlo starom. Tako ja sada pokušavam da pojmim šta to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine u krvavoj, strašnoj, svirepoj, jednoj od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja. I to baš za moj račun, moji Srbi, da bih ja pobedio, kako su mu ubeđivali. Gomila ubica sa snajperima ciljala su određenog dana samo zelene ili plave džempere, u krsta, jer od toga se sporo umire i najveća je šteta. I to neku ženu ili dete. To je bio rat koji je vođen u moje ime. To je jedan od razloga zbog čega sam je napisao roman, ili bolje reći izbacio ga iz sebe. Nedelja, 10. septembar. Posle početne nelagode, činjenica da će doći u Sarajevo izvor je sasvim specifične velike sreće. Predstavlja ostvarenje mog najiskrenijeg velikog sna. Teško je bez patetike preneti tu emociju. Sarajevo je za mene uvijek bilo i ostalo srce Jugoslavije. Države u kojoj sam se rodio, proveo prve 2 decenije života, koje mi je pružala sigurnost i koja je sada potopljena Atlantida što leži na dnu moga bića. Nije u pitanju nostalgija, tu reč ne razumem. Radi se o formativnim godinama, o periodu u kome mi je usađena ideja da kakav takav pravedan svet može postojati. To je društvo u kome se zna razlika između dobra i zla, fašizma i antifašizma. Srce takve države moralo se dugo ubijati. Njegovo postojanje je nepodnošljivo za varvare koji su rušili Dubrovnik i Vukovar, jer oni su neprijatelji samog pojma grada i civilizovanosti, građanstva, što znači poštovanja drugačijeg čovjeka, kulture. Pre nekog vremena vidim da postoje radionice za mlade u kojima se uči vežba, da se ne treba plašiti različitih, da je moguć život sa njima. Ne mogu da izmerim koliko smo pali kada mlade morate tome podučavati. Ja sam uvek bio privučen što različitijom daljom kulturom. I ako tog drugog mogu da razumem bez prevoda, onda je to neprocenjivo bogatstvo. Ta mala razlika nešto je najdelikatnije, najslađe. Kao da vidite uživo jednu sopstvenu mogućnost. Iste te male razlike među narodima na ovim prostorima bile su uzrok najjače mržnje i masovnih zločina. Beogradski kiklop je uništio 1000 života, a posebno je volao da proždirem civile i nejač, nezaštićene i slabe. Ponedeljak, 11. septembar. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što će mi domaćin u Sarajevo biti PEN Centar BiH, koji je osnovan u 1. godini rata, 1992. godine. Doživljavam to kao nagradu za 3-godišnji rad na rukopisu i pre nego je knjiga izašla, jer je važno i ko dodeljuje određeno priznanje. U knjizi, pored ostalog, iz ličnog ugla opisujem 90. godine, genezu razaranja Jugoslavije i mislim, i to nije nikakvo otkriće, a se skoro svi problemi svode na pitanje komunikacije. Kada prestane razgovor, počinje nasilje, makar nevidljivo u početku. Čini mi se da je najveći nedostatak koji danas osjećamo u srpskom društvu nedostatak dijaloga. Kao da ga i privatno manje ima. Niko nikog ne čuje, niti to želi. Iz želje da čujem neočekivanog drugog, neko vreme sam radio intervjue sa ljudima za koje sam mislio da imaju šta da kažu. Sa piscima, prevodiocima, pesnicima, znalcima u svojim oblasti. Ne moramo da se preziremo ako ne mislimo isto. Možemo s tim da se šalimo. Jer svi smo smrtni, prah, nikakve veličine. Zato treba dati šansu drugima i da pogreše. Ne skakati odmah, kopati rov i prekidati komunikaciju. Ali koliko vidim na takozvanoj opozicionoj sceni u Srbiji, to je manir. Nije onda čudo da u medijima gledamo uvijek iste ljude, slušamo iste mrtve priče decenijama i ne pomeramo se. Utorak 12. septembar. Ja sam od onih, nadam se retkih, koji se uspaniče kada treba da putuju dalje od centra Beograda. Preziram sebe zbog te nepomičnosti i nadam se da će put u Sarajevo napraviti pukotinu u mojoj monolitnosti, u budističkoj želji da postanem kamen, da će me osloboditi za druge destinacije. Možda su izvori mog straha, meteopatija i moć navike koju volim. U SAD, uragani, u Sarajevu i Beogradu juče oluja, to me za tren ispuni užas. Temperatura je pala negde i za više od 10 stepeni. Strašno sam zimogrožljiv, nosim puno stvari i odeće i zato uvek preopteretim kofer. Shvatio sam da ipak ne treba perjana jakna. I zato radosno pakujem tutore Bore Ćosića, koji inače imaju 870 grama, za druga u Sarajevu, jer ovde ih je moguće nabaviti za 300 dinara. Jedinstvena knjiga, retko je ko pročitao ili bar načeo kao ja, naš Uliks, bez pripovedača, radnje, sve same fraze, jezik kao glavni junak, a genijalno, na 700 strana. Od tri Ćosića, Branimir i Bora su mi vrlo dragi. Onaj treći, Nepomenik, otac nesreće i smrti sa ovih prostora, do skora je bio poznati od njih. Ali sada sa radošću uviđam da se svaka utvara, laž, praznina, koliko god je bila velika, forsirana silom, raspršava, prolazi, čim nema više mehanizama moći koji su stajali iza nje. Ostalo je ono što je posejano i izraslo u međuvremenu, nacionalizam i mržnja. Sreda, 13. septembar. Najzad krećem za Sarajevo, u 6 ujutru. Idemo preko Hrvatske, jer je u takozvanoj Republici Srpskoj zabranjen kombi prevoz. Za one koji se nisu nagodili, calnuli negde, kako kaže šofer koji me vozi. Šid, Slavonski Brod, Derventa, Doboj, Zenica. Kaže vozač u jednom trenutku da smo prošli i Bosanske piramide, koje je video, video je. Za sebe kaže da je bio mladi lud, a sada je samo lud. Recituje, čuj kako jauče vetar. Uviđam da smo ista generacija i bivše kolege sa filološkog fakulteta. U Sarajevu mu dočekuje vredna i ljubazna, predusretljiva domaćica Amela Balić, sekretarka PEN centra BiH. Vodi me u stan u kome ću provesti narednih mjesec dana. Do kraja dana se iz njega čak dva put spuštam pešice do grada. Otkrivam kosi lift, pravo koja voze ljude sa i na Koševsko brdo i shvatam da u Sarajevu nema menjačnica kao u Beogradu na svakom koraku. Uspevam da se dva put izgubim u povratku u stan. Obraćam se za pomoć Sarajlijama koje srećem svih generacija i zapanjen sam koliko su srdačni. Svakome na rastanku poželi najiskrenije svako dobro. Prijatan boravak. Ne žure, ne okreću glavu. A sa jednim mladićem ulazim čak i u knjižene teme. Pasa lutalica nema, kako su me plašili pre dolaska. Četvrtak, 14. septembar. Dočekao sam prvu Koševsku vodu u ulici Antuna Hangija, čoveka čije sam kapitalno delo Život i običaj muslimana u BiH pročitao u pripremama za put. Negde oko 6:15 nešto je kloknulo, a do pola 7 stigla je voda. Kao okean koji očekujemo da nas zapljusne. Nije bilo cele noći. Čujem da tako u cijelom gradu i odavno, ali da će se srediti. Danas se nalazim sa drugom, Mirnesom Sokolovićem, urednikom izvrsnog studentskog časopisa SIK, Mirnesu i nosim tutore Bore Ćosića. Onda sedimo po divnom danu, pretresamo književno-političke teme, zajedničke poznanike, strategije i skretanja na levici. Petak, 15. septembar. Predamnom je period istraživanja grada o kome sam čitao, slušao, gledao na televiziji. Biće dosta uživanja, javljanja dragim ljudima, otkrivanja tradicije ovih prostora, susretanja. U toku boravka izaći će moj roman Beogradski kiklop u Srbiji. Već za tri dana, 18. septembra i u štampariji. Ovih dana, dakle, ne mogu da se požalim na sudbinu. Samo neka potraje.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodio Dragoljub Stanković, pisac iz Beograda. Od 16. do 22. septembra dnevnik će pisati Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Podsjećamo i na neke od tema tjedna. Od jednog od prioritetnih zadataka BH vlasti i izmjena izbornog zakona koje su pred njih stavili evropski zvaničnici, došlo se do toga da se tek obavežu da će o istom razgovarati. Od duha dijaloga i konsenzusa kojeg priželjkuju strani dužnosnici, u Bosni i Hercegovini postoji samo duh, kako smatraju analitičari, i to onaj koji teži razdoru. Slušamo Dženanu Halimović.
Do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora doći, jasno je to svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji zajednički jezik po kojem bi se uskladile političke aspiracije s provedbom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izboru izaslanika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je Ustavni sud proglasio nevažećim. Kada je potonje u pitanju, radi se u stvari o osiguravanju jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda u tom tijelu. No ono što je politička namjera jeste osigurati ekskluzivitet, odnosno kojskog naroda i na koji način može biti biran. Na izmjenama ovog zakona snažno su insistirali predstavnici međunarodne zajednice, donedavno ga nazivajući najvažnijim političkim procesom u Bosni i Hercegovini. Ako je suditi prema posljednjem susretu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnarom Wigemarkom, stvari se mijenjaju. To se da iščitati iz saopštenja koje je upućeno nakon susreta u kojem stoji.
Naglasili su odgovornost svih bosansko-hercegovačkih političara da osiguraju da se opšti izbori 2018. održe nesmetano i da se institucije formiraju pravovremeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obavezao se na razgovor o mogućim izmjenama i dopunama izbornog zakona u duhu dijaloga i konsensusa.
Najveći problem na tom polju imaju Hrvati, kojima, kažu, većina može izabrati predstavnika. Tako su svojevremeno tvrdili da Željko Komšić, prema stavu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije imao legitimno pravo da zastupa Hrvate jer je navodno izabran većinskim bošnjačkim glasovima. Stoga su predložili izmjene izbornog zakona koje su, mada prošle u Domu naroda Bosne i Hercegovine, zapele u zastupničkom domu. Od tada se vodi snažna politička ofanziva. Saveznike su našli u srpskim delegatima u Domu naroda, ali i u Hrvatskoj, što kod bošnjačkih političara izaziva revolt. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Halid Genjac.
Krenite od pretpostavke da, recimo, ja danas počnem govoriti ili sugerisati Hrvatskom saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati izborni zakon Republike Hrvatske, i sve će vam biti jasno.
U konkretnom je slučaju samo potrebno ispuniti zakonsku obavezu ili su posljedice jasne, kaže Vehić Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom.
O čemu razgovarati? Mora se odluka implementirati, ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze. Ja sam pristalica da se sve blokade naprave i da ih se natjera da ovo urade što prije, jer mi ulazimo u izbornu godinu, i moram također reći da se izbori mogu provesti, ali se neće moći implementirati rezultate izbora i onda ćemo imati apsolutnu blokadu svih institucija u ovoj državi.
Da se istinski žele promjene izbornog zakona, uradilo bi se najprije to da se osigura da izbori budu fer i demokratski, podcrtava Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Govorim o tome da je za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fer i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori kradu. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi. Kad urade ta tri nepolitička poteza, bilo bi bespredmetno pola onoga oko čega se vodi politička borba.
Od ovih ciljeva su, smatra Arapović, daleko.
Ono što ja mogu iščitati iz prijedloga, a između redova, da gotovo svi prijedlozi koji dolaze iz političkih stranaka održavaju njihove krajnje partikularne stranačke interese koji bi išli ka cilju da se kroz izborni sistem osigura sigurna pobjeda ili jaki rezultat određene stranke. To je kroz teoriju izbornih sistema neprihvatljivo. Dakle, malo ko predlaže rješenje kojim će druge strane biti iole zadovoljene, i važnije, koje će implementirati ono što su principi modernih izbornih sistema, to je jednako pravo glasa, to je jednaka vrijednost glasa bez obzira na izbornu jedinicu, poštivanje individualnih političkih prava, ali i zaštita kolektivnih prava koja je zaštićena Ustavom. A u međuvremenu stranke su tu kakofoniju oko izbornog zakonodavstva stvari koriste samo za predizborno pozicioniranje.
I tako su se još jednom bosansko-hercegovački političari obavezali da će razgovarati, i to u duhu dijaloga i konsenzusa. Za poznavaoce prilika to u stvari znači da se dogovaraju, da se ne dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko crnogorskih poslanika, državnih i lokalnih funkcionera te kandidata za važne funkcije sa kojih se odlučuje o sudbinama građana Crne Gore posjeduje državljanstvo druge države? To pitanje se otvorilo nakon što su se u javnosti pojavili spiskovi funkcionera koji potencijalno posjeduju drugo državljanstvo, priredio Srđan Janković.
Crnogorska javnost ne može da dođe do informacije koji državni i lokalni funkcioneri, poslanici te članovi vladinih institucija posjeduju osim crnogorskog državljanstvo neke druge države, da je taj fenomen prisutan, odnosno da vlast u državi i lokalu obavljaju osobe koje imaju dvojno državljanstvo, javnost je mogla da sazna iz međusobnih optužbi vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionih demokrata. Više nedjelja unazad DPS tvrdi da navodno funkcioneri demokrata posjeduju ili su nelegalno dobili državljanstvo Republike Srbije, a na drugoj strani demokrate su iznijele spisak funkcionera DPS-a i kandidata na izborima koji također navodno imaju državljanstvo Republike Srbije. Pored ovoga, često se kroz javnost provlače informacije da funkcioneri iz stranaka nacionalnih manjina imaju državljanstva susjednih država Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije, a poznat je slučaj kada su prosrpske stranke u Crnoj Gori svojevremeno pozivali građane da traže državljanstvo Republike Srbije, nezadovoljni epilogom referenduma o državnoj nezavisnosti. Niti jedan član državne i lokalne administracije do sada nije priznao da posjeduje dvojno državljanstvo. Činjenica da neko ko ima rezervno državljanstvo upravlja građanima Crne Gore predstavlja etičko pitanje, kaže Ivan Vujović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije koji garantuje da njegova stranka nema taj problem.
Pa u Crnoj Gori imamo taj prisutan fenomen rezervne države, koji se opet negdje oslikava kroz drugi fenomen koji je uzrok tome, a to je da imamo još uvijek, nažalost, nedovršenu državotvornu svijest, nedovršeni odnos prema državi Crnoj Gori u jednom dijelu. To postoje ovaj etički također aspekt čitave priče, da li neko ko ima dva državljanstva, a pogotovo ko funkcioniše u državnoj administraciji, ima tu lojalnost adekvatnu i neupitnu prema državi Crnoj Gori, to možemo sagledavati i iz tog aspekta.
Komentarišući sve jače sumnje da jedan broj članova državne administracije ima i krije posjedovanje drugog državljanstva, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da to nije pošteno prema građanima koji su ne znajući da li povjerenje funkcioneru koji ima rezervnu opciju ili rezervnu državu.
Ona jednostavno mora biti jedna jedina u službi čijeg javnog interesa će posvećeno raditi. Zato lično smatram da je neprihvatljivo da bilo koji javni funkcioner ima drugo državljanstvo, nezavisno toga da li mu to dozvoljava zakonska norma ili ne.
Podsjetimo, od kada su pokrenute političke optužbe da funkcioneri određenih partija imaju druga državljanstva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će te navode provjeriti. Međutim, činjenica je da države regiona kriju podatke o građanima Crne Gore koji su legalno ili nelegalno došli do njihovog državljanstva. Sistemsku provjeru posjedovanja dvojnog državljanstva kod funkcionera crnogorski MUP nikada nije obavljao. Zato Daliborka Uljarević iznosi konkretan predlog.
Jedno od rješenja bilo da prosto javni funkcioneri pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću prilikom preuzimanja određene funkcije potpisuju između ostalog i da nemaju državljanstvo druge države, kada ih dosadašnje zakonske norme nisu ograničile ili su bile i su više uopštene kako su to neki interpretirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o najminimalnijem evropskom minimalcu, i to onom u Srbiji, gdje će dosadašnja satnica od 1 eura biti povećana na 1,20 €. Koliko će od toga profitirati radnici, saznao je Branko Vučković.
Procenjuje se da u Srbiji minimalac prima 350.000 radnika. Za njih povećanje minimalne cene rada od 10% ne predstavlja skoro nikakav boljitak, jer platu uglavnom troše za hranu i komunalne obaveze, koje su sve skuplje. Mirjana Janković, koja radi kao prodavačica u jednoj privatnoj prodavnici, kaže da se to povećanje u njenom kućnom budžetu neće ni osetiti.
Ne utiče nešto na životni standard, da je, na primjer, povećan sat za 20 dinara ili 30, pa da se to na mesečnom nivou nešto osjeti, ovako nije neka promjena koja može bitno da utiče da osjetimo, jer cene non stop rastu.
Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da povećanje minimalne zarade od 10% ni blizu ne pokriva troškove minimalne potrošačke korpe, što najbolje ilustruje položaj radnika u Srbiji.
Pa ako znamo da za 5 godina se povećala minimalna cena rada za 15 dinara po satu, naravno da će ti ljudi i dalje da ostanu u potpunoj bedi, naravno da je povećanje od 10% nedovoljno, posebno ako znamo da je minimalna potrošačka korpa koju je država propisala 36.000 dinara, a da će sa ovim povećanjem minimalna zarada biti oko 25.000 dinara, svakom je jasno da je to potpuno nedovoljno.
Reprezentativni sindikati tražili su da minimalna cena rada po satu od iduće godine bude povećana sa 130 na 154 dinara. Poslodavci su imali samo jedan zahtev koji im je ispunjen, da povećanje minimalne cene rada ide na račun države, ali je neizvesno da li će se takvo rešenje svideti i Međunarodnom monetarnom fondu. Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za naš program da su dobili obećanje ministra financija Dušana Vujovića da se bruto plate neće povećavati, što znači da će se najverovatnije povećati neoporezivi deo plata.
Mi nismo prihvatali nikakvo povećanje, obzirom da smatramo da ne postoje pravi uslovi za povećanje, ako to treba da prouzrokuje troškove poslovanja u narednoj godini. To je obećanje ministra financija da neće da poslodavce košta ništa, da će to biti iskompenzovano najverovatnije rastom neoporezovanog dela zarada koji sad iznosi 11.600.
Minimalna cena rada od 143 dinara po satu za udružene sindikate Srbije Sloga nije produkt dogovora socijalnih partnera u Socijalno-ekonomskom savetu Srbije, već isključivo odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz tog sindikata. Takvo rešenje je krajnje problematično i za Jugoslava Ristića iz Saveza samostalnih sindikata.
Posebno je tu iritantno to što je država preuzela taj teret povećanja na sebe, obećavši poslodavcima da neće morati da oni plate to povećanje, i mislim da je to prosto nedopustivo i zbog budžeta, a i zbog samih radnika. I dalje imamo najmanju minimalnu zaradu u Evropi i to je prosto nedopustivo.
Međutim, prema Atanackovićevim rečima, drugog rešenja nije bilo, jer se nisu stekli uslovi da se teret povećanja prenese na poslodavce, koji su i onako preopterećeni brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima.
Možemo da govorimo o određenom nivou povećanja bruto domaćeg proizvoda. Očekivalo se će ove godine biti 3 pa i više, međutim, očigledno da će jedva da pređe 2%, povećanja, što je nedovoljno da bi se na pravi način odrazilo na poboljšanje uslova poslovanja privrede. Mi jednostavno kao poslodavci godinama očekujemo da se realizuje obećanje vlade, ne samo ove vlade, nego svih vlada u prethodnih 15 godina, da će se smanjiti opterećenje privrede po pitanju fiskalnih, a još više parafiskalnih obaveza.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Jedna gotovo nevjerojatna priča. Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakleto komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od 5 predloženih tipova u obliku križa koje je propisala crkvena općina za to groblje. Slušamo Amelo Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice, na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom, Nelicom Grujić, koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika. Nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom. To je već ja hoću želju mojeg oca da ispuni. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može to da se upliče crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist jer je upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. groblje prebukirano, zatvoreno i otvoreno je novo groblje koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese, onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krsta. Ovde ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Protojerej Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju o otvaranju groblja na kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovde nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović su bili upoznati sa tim prilikom sahrane, oni su sahranili svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo, mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno upravni groblje je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rješenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja, godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljene za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da sahranim oca? Na put, na njivu, ne znam. To ne može tako da bude.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam iz Praškog studija zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti razgovore sa uglednim svjetskim i regionalnim analitičarima o islamskom radikalizmu, odnosima Rusije prema Evropi i Balkanu. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muslimanskom svijetu je potrebna neka vrsta reformacije, nalik na Luterovu, koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Washingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. Hasan najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada i Islamske države, postoji opasnost da se pojavi neka nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najpre smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći, ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Problem, but it's a symptom rather than the disease itself. There are other problems that produce extremism.
Speaking strictly military terms, u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvek prijetnja po Evropu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je verovatno još veća prijetnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se Islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi izvan Bliskog istoka koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i Islamska država želi da ih podstakne na delovanje u njeno ime. No, ne mislim da je IDIL bio previše uspešan u toj nameri. Naravno, i dalje postoje ekstremisti u Evropi, ali koji ne žele da deluju u ime Islamske države. Verovatno simpatišu Al-Kaidu ili su jednostavno islamisti bez ikakvih veza sa bilo kojom organizacijom. Međutim, nije ključni problem na zapadu, već na Bliskom istoku koji je u fokusu džihadista koji žele da kontrolišu muslimanske zemlje, obore vladajuće režime, unište bilo koji pokret čiji je cilj liberalizacija tamošnjih država, te da ceo muslimanski svet postane posebna orbita. Terorističke akcije na zapadu su više vojna taktika u cilju polarizacije društva, sprečavanje zapadnih zemalja i sistema vrednosti da se približe muslimanskom svetu. Dakle, taktika je da Zapad postane sit i zamoren od islamskog ekstremizma i na kraju ostavi muslimane na miru da se sami bave sobom.
Bio je to Hasan Hasan, analitičar Washingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za Balkan, ali će je, vjerujem, imati do kraja godine, a u toku iduće ćemo vidjeti kako ona izgleda, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa koordinator Centra za evropsku sigurnost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeotti. Ovaj britanski analitičar je za Evropski savjet za međunarodne odnose uradio istraživanje Kontrolirani kaos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Za Evropski savjet za međunarodne odnose uradili ste izvještaj Kontrolisani haos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. Između ostalog ste naveli takozvane aktivne mjere političkog vođenja rata kao esencijalni dio njihovih napora da ostvare uticaj u Evropi. Koje su to aktivne mjere? Možete li nam dati primjere?
Naravno, za Ruse su aktivne mjere bilo koja operacija koja će dati rezultate. To obuhvata sve od širenja lažnih novinskih priča i dezinformacija do, na primjer, delovanja kroz finansiranje i podržavanje političkih grupa i pojedinaca koji su korisni za rusku stvar. Do određene granice sve što je u svrhu tog rata ima tendenciju da modifikuje političku sredinu u targetiranim zemljama.
Šta do ovog trenutka znamo o planiranju i koordinaciji ove ruske kampanje koju ste istraživali? Je li riječ o jednom centru ili jednoj osobi koja komanduje sa svima?
Ne, evo o čemu se radi. Mi uvijek tražimo neku vrstu savršenog šahiste koji vuče sve konce, ali u stvari jasno je da to ne funkcioniše na taj način. Rusi su bili prilično pametni i to je ono što nam dodatno otežava da se suprotstavimo tome. Ključno je što Putin i ljudi oko njega rade tako da su jasno i u generalnim crtama definisali šta žele. Oni žele da vide Evropu podeljenu, zemlje međusobno zavađene, ali i podeljene na unutrašnjem planu svaka pojedinačno. Oni žele da ohrabre grupe koje žele da razbiju Evropsku uniju ili prosto generalno da stvore podele. Jer suštinski ono što Putin želi da uradi je da neutralizuje Evropu. U tom pogledu svi znaju šta Putin želi, ali umjesto da to bude jedan veliki plan, vi imate jako puno individualnih aktera koji mogu biti ambasadori ili politički zvaničnici, špijuni ili ruski biznismeni, mogu biti i lokalni biznismeni koji žele dobar ugovor sa Rusima. Ima puno ljudi koji pokušavaju da urade stvari kojima misle da će pomoći u napredovanju agende Kremlja.
Sa konkretnim ideološkim pretekstom ili dolaze sa svih strana, desno ili lijevo, nebitno.
Ruse nije briga zašto to radite. Njih nije briga da li to radite iz čisto pogodnog uverenja o velikoj Slovenskoj uniji ili to radite samo zato što se protivite aktualnoj vlasti. To je način da je svrgnete. Ili to radite zato što se nadate da će vam Kremlj dati neki novac. Njih to zaista nije briga. Tu je Putinova predsjednička administracija ta koja je za sada neka vrsta centralnog tela i ono što rade je da naprosto biraju pobednike i ignorišu gubitnike. Ljude koji dođu sa inicijativama koje nemaju nikakvih izgleda na terenu jednostavno ignorišu, ali kada dođu ljudi sa idejama i započnu određene mere koje u očima Kremlja izgledaju kao korisne, onda predsjednička administracija usmeri svoje fondove i sredstva u tom pravcu. I kao što sam rekao, nije ih briga zašto se to događa, samo ako je korisno za Rusiju.
But ako ih ne možemo identifikovati prema ideologiji, kako drugačije, bilo kao pojedince ili entitete?
Upravo to je problem. Upravo zbog toga to je mudra i pametna strategija Kremlja. Oni su do određene granice žrtvovali kontrolu da bi stvorili velike stepen konfuzije. Šta možemo raditi? Postoje neki ljudi koji su vrlo očigledni, koji su glasovi koje poznajemo, znamo ko su i u većini slučajeva oni su zapravo najmanje važni, osim ako nemaju neki politički pokret ili partiju iza njih. I zapravo moramo pažljivo da gledamo što sve ljudi rade i sigurno ih možemo identifikovati. Jedan primjer o kojem sam govorio i izveštaju je izvesni ruski, možda se i ne može reći oligarh, već samo bogataš, Konstantin Malofejev, koji se veoma jasno identifikuje sa ideologijom velike i moćne Rusije, sa pravoslavnim hrišćanskim bratstvom i tako to. Malofejev je taj koji je doveo Strokova, lidera paramilitarne jedinice na Krim, bio umešan i u dešavanja u Donbasu, a sada ga vidimo veoma aktivnog i politički i poslovno u regionu Balkana. Jasno je u slučaju Malofejeva da on pravi novac za sebe, ali je također i agent Kremlja. Tako da možemo identifikovati neke od ključnih figura koje se stalno pojavljuju na određenim mestima.
Da li je korektno reći da su mediji, tradicionalni i novi, socijalne mreže i drugo imali i još uvijek imaju glavnu ulogu u svemu ovome?
Mislim da bismo morali biti obazrivi. Mediji su po definiciji vidljivi, pa obraćamo puno pažnje na njih i mislim da su do određene granice izloženi i korišćeni. Da, naravno da Rusi pokušavaju da koriste sve vrste medija. Iskreno mislim da su mediji bojno polje, bojni prostor preko kojeg pokušavaju da poguraju njihove ideje. Ali samo širenje priča o samima sebi preko medija ne znači da će se nešto promeniti. Međutim, mediji kreiraju bolju sredinu za to. Za mene su mnogo opasnije bojno polje i pitanja poput napetog balona korupcije i ekonomske penetracije, takve stvari. I na neki način Rusi rade tako što se koriste pokušajima deformacije medija na način da ih koriste u drugim oblastima. Naprimjer, da im pomognu pri usađivanju ideja da nema apsolutno ništa pogrešno ili zabrinjavajuće u vezi sa ogromnim strateškim ruskim investicijama u nekoj zemlji.
Znamo šta se dogodilo do sada kada je riječ o ruskim naporima da se mijenjaju izbore širom svijeta, da ne nabrajamo. Sljedeći izbori stižu ovog mjeseca u Njemačkoj. Obavještajne službe te zemlje su više nego jednom upozorile da ima određenih aktivnosti od strane Rusije da se umiješaju u njemačke izbore. Da li je zaista moguće da se tako nešto dogodi u zemlji kao što je Njemačka?
Da li je to tehnički moguće? Odgovor je da. Imate nedavno upozorenje da bi se Rusi mogli umešati u elektronski izborni sistem, ali je stvar u tome da bi ih veoma lako mogli uhvatiti kada se sve uporedi sa papirnim glasačkim listićima. Rusi bez dileme imaju tehničke sposobnosti, ali je pitanje da li to ima smisla. Rusija se tako nosi sa Njemačkom, zemljom koja je veoma moćna i koja isto tako ima veoma jake institucije i za nadgledanje, a osim toga oba glavna kandidata za pobjedu u toj zemlji se ne mogu smatrati ruskim ljudima, tako da je to teška igra. Moglo bi biti, to je vjerovatno ono što su radili do zadnjeg minuta sa Emmanuelom Macronom, da procure određene informacije, dakle ono što su primenili u Francuskoj samo da bi pokazali da imaju tu vrstu moći. Ali da budem iskren, već su uspjeli da izgube prilično kredibiliteta u Njemačkoj.
Idemo na Balkan, osim pokušaja puča u Crnoj Gori, što Rusija snažno negira. Ruske aktivnosti su očljive u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mislite li da će Rusija odustati od Crne Gore sada kada je ova zemlja postala članica NATO-a?
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Rusi zapravo imaju osjećaj da NATO pruža snažno savezništvo. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje. Ali naravno, tu su sve vrste drugih opcija, stvari koje smo imali prilike da vidimo u zemljama kao što je Bugarska, gdje zapravo i dalje postoji određena politička i ekonomska penetracija Moskve. Tako da bi na neki način mogli pokušati da iskoriste Crnu Goru kao neku vrstu trojanskog konja unutar NATO-a, ako budu mogli. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Rusi sasvim sigurno neće odustati od Crne Gore, ali će biti malo suptilniji u načinu na koji budu delovali.
Da li je zaočekivati i pojačane pritiske na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
Mislim da će to sigurno biti slučaj i to je za mene jedan od ključnih problema. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi, Nikolaj Patrušev, suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doleteo u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. U ovom trenutku vidimo mnogo individualnih aktivnosti, ali bez jasne koordinacije. Moguće je da ćemo jasniju koordinaciju i strategiju vidjeti sljedeće godine. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja, kog god da je u pitanju.
Šta mislite, koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu. Sa jedne strane srećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere.
Bio je to koordinator Centra za evropsku sigurnost u Institutu za međunarodne odnose, Mark Galeotti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnji vanjsko-politički novinar lista Politika Boško Jakšić je, pored ostalog, u svojoj novinarskoj karijeri bio i jedan od trojice urednika koji su vodili Politiku poslije demokratskih promjena u Srbiji 2000. sa iskustvom stranog dopisnika u Kairu i Rimu, sa ekstenzivnim uređivačkim stažom, Jakšić je sada jedan od najuvjerljivijih analitičkih glasova koji se može čuti na BBC-u, Al Jazeera, televiziji N1 i brojnim lokalnim, regionalnim i stranim stanicama. Za Radio Slobodna Evropa govori o ruskoj komponenti srpskog nacionalizma. S njim je razgovarala Gordana Knežević.
Rusifikacija srpskog nacionalizma, mislim da sam prvi put od vas čula taj termin. Možete li, molim vas, objasniti na koji način je srpski nacionalizam dobio tu rusku komponentu?
U velikoj meri može da se kaže da je oslonac uticaja Rusije logična posljedica da su temeljni pravci udara Moskve, crkva, desne nacionalističke organizacije, studentske organizacije, stranke od kojih su neke čak i u vladajućoj koaliciji. Dakle, to su pravci delovanja gdje je Moskva, angažujući svoju meku moć, mora da se kaže dobro prepoznala gdje će najlakše, najefektivnije ostvariti svoje interese. A to je promocija srpskog tog kleronacionalizma, antievropejstva i antizapadnjaštva i poklonost majčici Rusiji na različite načine. Kroz versku pravoslavnu bliskost, kroz panslovenstvo i preko nasljeđenih veza još iz vremena stare Jugoslavije, ekonomskih ili vojnih. I koncentracija tog udara je dovela do toga što ja zovem rusifikacija srpskog nacionalizma. Dakle, njegovo stalno podhranjivanje da bi se na taj način blokirao proevropski put Srbije.
U jednoj studiji Jelena Milić govori o Putinovom orkestru u Beogradu. Stiče se utisak da oni koji igraju za Putinovu agendu nisu povezani, često nisu ni sinhronizovani, djeluju više kao slobodni strijelci. Da li možemo govoriti o Putinovom orkestru ili o medijima, portalima, pojedincima koji iz uvjerenja ili za novac čine Evropsku uniju neatraktivnim ciljem za Srbiju i slične stvari?
Mislim da u ovom trenutku zaista teško moguće da se govori o jednoj sinhronizovanoj akciji koja bi pokrivala sve segmente srpskog društva. Ali očigledan je cilj da se ta atomizirani centri proruskog uticaja jednoga dana okupe u mnogo snažniju celinu. Mi već možemo da prisustvujemo određenim vrstama grupisanja. Dakle, oni još nemaju nacionalnu frekvenciju, da tako kažem, ali su i lokalni i regionalni. Jasno se naslućuje da je njihova ambicija da jednoga trenutka postanu ozbiljnija globalna sila na političkim horizontima Srbije.
Da li je univerzitet jedno od važnih uporišta ruske meke moći u Beogradu?
Pa mimo crkve koju bih identifikovao kao najjači protočni bojler ruskog uticaja, delovi univerziteta, i to je gotovo paradoksalno, na neki način uznemiravajuće pa i zastrašujuće, da delovi univerziteta, da pripadnici mlade generacije se tako lako regrutuju na nacionalizmu koji postiče Rusija, koja se sve vrijeme predstavlja kao alternativa i spas. Ako se podsjetimo, samo Rusija je svoju kampanju protiv Zapada počinjala time što je zastrašivala Srbiju da slučajno ne uđe u NATO. Međutim, posljednjih godina veoma je evidentno da Rusija nudi alternativu kroz Euroazijsku federaciju, alternativu Evropskoj uniji, predstavljajući Evropsku uniju kao jedan propali projekat, kao područje koje je možda nekada bilo područje blagostanja, ali više nije, koje je uzdrmano nacionalizmima, krizama, pa i terorizmom. Moskva sve te elemente koristi da bi uspešno regrutovala i čitavu jednu generaciju mladih Srba, kod kojih je evidentno da zbog različitih razloga, ne samo zbog uticaja Rusije, entuzijazam prema Evropskoj uniji opada i u posljednje vreme je tu negde oko 50%, što je veoma nisko.
Kako objašnjavate činjenicu da mladi žele da se školuju i liječe na zapadu i da putuju na zapad, ali Rusiju smatraju najvećim prijateljem Srbije? Preko 50% nema ništa protiv toga da se u Srbiji naprave ruske vojne baze.
To je već deo neke metafizike za koju je zaista teško naći racionalan odgovor. Jer u toj dihotomiji između racionalne potrebe da sve prave vrednosti od školovanja pa do šopinga vidite na zapadu, da istovremeno hvalite Rusiju, a nikome ni od lidera koji su proruski ne pada na pamet da svoju decu pošalju recimo na Lomonosov, nego ih šalju u Oxford, Cambridge ili za Ameriku. To objašnjenje zašto je to tako, mislim da ga treba tražiti u delom u tom mitu koji postoji o ruskom prijateljstvu. Drugim rečima, faktografija pokazuje da se zaista radi o jednom mitskom predstavljanju stvarnosti koju pre svega Kremlj veoma, veoma vešto koristi i plasira je među rusofilima po Srbiji. Ono što je pritom na neki način upozoravajuće je da se regrutuje ešaloni mladih ljudi koji su tako nastrojeni. I regrutuju se i po univerzitetima gde Rusi veoma aktivno rade. Još od kako je Rusija svoju prvu nevladinu organizaciju zvanično otvorila u Srbiji krajem 2013. godine, od tada su razne proruske institucije ovde veoma aktivne, uključujući Ruski institut za strateške istraživanja koji promoviše takozvanu društvenu diplomatiju i postiče i velikosrpski nacionalizam i naravno veliku ljubav prema Rusiji, ali ono što je još važnije prema njenom političkom modelu. Dakle, ovde se ne radi o antiruskom stavu, nego se radi o promociji jedne političke ideje koja je suprotna konceptu, geostrateškom konceptu Srbije, prihvatanje vrednosti, onih vrednosti za koje se zalaže savremena liberalna demokratija oličena u Evropskoj uniji.
Čuveni ruski humanitarni centar u Nišu, zar nije bizarna sama ideja da se humanitarcima da status diplomata?
Ako se ruskim humanitarcima da status diplomata, ja sam već nekoliko puta obećao da ću pokrenuti kampanju da i srpski vatrogasci dobiju diplomatske pasoše. Jer ako se zaista radi samo o humanitarcima, onda ne vidim razloga da se zahteva da oni dobiju status kakvu jesu dobili pripadnici NATO-a, ali to je nešto sasvim drugo, to su vojnici. Ako ove humanitarne radnike identifikujemo sa vojnicima, onda to može da se traži, ali otkud ruski vojnici u Nišu i na teritoriji Srbije? Bez obzira na sve zahteve koji se s vremena na vreme čuju, uključujući i raznih penzionisanih pukovnika, da je jedini način da Srbija sebe odbrani i da se otvori ruska vojna baza na teritoriji Srbije. Tako da ta priča sa Nišom i sa pravnog aspekta uopšte ne drži vodu, jer je nema direktnog analogije sa statusom koji ima NATO. Bez obzira što su zapadne diplomate u posljednje vreme obišle humanitarni centar i utvrdile da tamo nema sumnjivih vojnih aktivnosti, time još uvek nisu otklonjene sumnje da humanitarni centar ne može da se pretvori u nešto drugo. Postoji visok stepen s jedne strane onih koji podržavaju i koji smatraju da to treba učiniti Moskvi. Koliko sam obavešten, predsjednik Vučić je među onima koji se tome protive. I prošlogodišnja najavljena poseta Dmitrija Medvedeva Beogradu za oktobar prošle godine je otkazana, pre svega zbog toga što je Medvedev očekivao da se potpiše sporazum u humanitarnom centru, a Vučić, tada još premijer, nije na to bio spreman i očigledno je da je taj humanitarni centar jedan od prepreke kamena spoplitanja na relaciji Beograd-Moskva, tako da to je zaista jedan bizaran zahtev koji ima ozbiljne implikacije.
Analitičar Boško Jakšić, dugogodišnji vanjsko-politički novinar iz Beograda.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I još jedna zanimljivost. Militantna pravoslavna grupa Kršćanska država prijeti spaljivanjem bioskopa u Rusiji ako prikažu film Matilda, u kome se govori o ljubavnoj vezi cara Nikolaja II. Sa balerinom. Ruska pravoslavna crkva, koja je proglasila svecem posljednjeg imperatora, distancira se od prijetnji nasiljem i Kremlj je kritizirao spaljivanje automobila redatelja filma. Međutim, analitičari ističu da su upravo ruske vlasti stvorile atmosferu nekažnjivosti u kojoj ekstremisti djeluju bez straha od kazni, priredio Dragan Štavljanin.
Andrej Aleksejev je primio pismo u januaru od verskih aktivista koji su ga upozorili da bioskopi poput njegovog mogu biti spaljeni ukoliko prikažu film o ljubavnoj vezi neoženjenog prestolonaslednika sa balerinom Matildom Kšešinskajom. U pismu koje je potpisala grupa koja sebe naziva Hrišćanska država Sveti Rus, tvrdi se da ima članove širom zemlje koji su spremni da žrtvuju svoj život za svoj istinski pravoslavni put. Ova grupa upozorava da prikazivanje filma čiji je naslov Matilda može da dovede do krvoprolića i građanskog rata. U posljednje dvije sedmice nepoznati napadači bacili su molotovljev koktel na studio reditelja Matilde Aleksija Učitela u Sankt Petersburgu i zapalili dva automobila u blizini ureda njegovog advokata u Moskvi, ostavivši poruku zapaljeno zbog Matilde. Najveći lanac bioskopa u Rusiji je saopštio da neće prikazivati Matildu zbog bezbednosti publike. Pomenuti slučaj skrenuo je pažnju javnosti na opskurnu hrišćansku državu koja negira da stoji iza pisma. Ne zna se tačno kada je osnovana, mada je njen lider Aleksandar Kalinin, star 33 godine, kazao za Radio Slobodna Evropa da je nastala 2010. Kao i ostali konzervativni protivnici Matilde, Hrišćanska država smatra da je ovaj film uvreda za Rusku pravoslavnu crkvu i Nikolaja, čija je ljubavna veza sa balerinom detaljno dokumentovana, ali je religiozni aktivisti negiraju. Romansa je okončena 1884. godine kada se Nikolaj oženio nemačkom princezom, kasnije caricom Aleksandrom. To nije samo film, već početak širokog programa da se uništi duhovna baza naše zemlje, kazao je Kalinin. Kritičari optužuju Putina da postiče atmosferu nekažnjivosti među militantnim verskim i nacionalističkim aktivistima, uključujući i zakon iz 2013. kojim se zabranjuje prikazivanje deci kako se ističe propagande homoseksualizma. Međutim, u slučaju Matilde, Kreml je javno kritikovao Hrišćansku državu, uključujući i zbog napada na reditelja filma Učitela. Ruska pravoslavna crkva se ogradila od postupka ove grupe. Portparol crkve izjavio da Hrišćanska država nema pravo da govori u ime sinoda, te da ga ne predstavlja. Aleksandar Vrahovski, poznati ruski istraživač ekstremizma, kaže da nikada nije čuo za Hrišćansku državu do slučaja Matilda, te da pravoslavni fundamentalisti i ultrakonzervativci veoma retko posežu za pravim nasiljem. Vehovski dodaje za Radio Slobodna Evropa da je militantne pravoslavne aktiviste ranije više posticao i motivisao nacionalni nego verski sentiment. Možda se stvari sada menjaju, zaključuje Vehovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.